En gengu ekki sögur þarna mýmsa menn? Neistre, alls konar sögur.
Jæ, nei, ekki er það nú svo að eftir sé hafandi. Það var náttúrulega þar eins og annars að tala þitt og hættað um náungan. Sumt óþörð, sumt meinlaust. En svo gerist. En ekki það geti talist að það væri neina sögur.
En þú gerðir þó einhver mikið að ég var það ekki að segja börnum frá ýmsu svona, alls konar sögur. Voru það þá sögur sem hún hafði lært
það svona, hafði heyrt? Það var sem ég hefði lesið. Það var helst það. Krakkar voru fíknir í þetta að heyra svoleiðis. Mm-hmm. Og ég hafði gaman að því að hugnast þeim með því. En það var þá helst bara það sem ég hafði lesið í þjóðsagnarsöfnum gáð þangað, sem ég þá endursagði mismunandi vel. Nú stundum ég ekkert var handbært og bóði og maður bara eitthvað til.
Já, þú manst ekki það þeim sögum sem þú bjóst til.
Nei, það fyrir ekki að refja. Það fyrir ekki að refja. Nei.
Mér er mest varð í þær.
Já, það var ekki.
Þú manst ekki hvernig afkvaríu þessar sögur voru sem hún bjóst til?
Og þær voru þá ýmsum ferðalögum því maður að þess og þessi hafði farið og lent í ekki svaðir förum eða hitt fyrir sér einhverjar fórinjur og sem maður gat sigrast á og svo framvegis að maður gerir einn að gera þetta svo sögulegt að krakkarnir gætu legið að því.
Uh-huh.
Já, nú er þetta allt orðið ómögulegt fyrir manni.
Uh-huh.
Allt svoleiðis.
Já.